Un pēcpusdienas programmas šajā pusstundā par Covid krīzes ietekmes mazināšanos, par ko liecina vairāki aspekti, tā skaitā ziņas, ko saņemam no Latvijas bankām. Luminor mājokļu kreditēšanas eksperti Ingūnu Krievu esam sazvanījuši pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Tātad klientu interese par iespēju iegādāties mājokli šobrīd ir atgriezusies teju pirms krīzes līmenī, vai tā?
Jā, tā tiešām ir. Šobrīd mēs novērojam, kad periods, kad martā, aprīlī bija tiešām liels kritums un samazinājums jūtums un klienti vēlējās nogaidīt un atlikt darījumus, tad šobrīd jau kopš aprīļa beigām un maijā pakāpeniski aktivitāte klientu ir atjaunojusies un jāsaka, ka jau maija pēdējās nedēļās tiešām šī aktivitāte vai klientu interese par iespēju saņemt konsultāciju un izskatīt kredīti iespējas mājokļu iegādē tiešām ir atgriezusies tajā līmenī, kas jau bija pirms krīzes laikā. Un jāsaka, ka, protams, kad šī situācija kopumā ir arī atstājusi kaut kādas izmaiņas uz klientu paradumiem, mēs noteikti redzam, kad klienti mazliet savādāk sāk vērtēt, ko tad pirkt, kā, jo visticamāk šis laiks noteikti katram ir no mums līdzis pārdomāt, kāds tam mājoklis būtu piemērotāks arī tajā brīdī, kad nāks biežāk vai ilgāk laiku pavadīt mājās. Tāpēc tas, ko mēs redzam, un tā tendence, kas pamanās, ka tiešām cilvēki grib laikam dzīvot vairāk tuvāk dabai, un mēs to arī apstiprinām mūsu dati. Mājā šobrīd jau par 12% pieaugusi privātu māju iegāde, tā kā šobrīd tās tendences tiešām pamainās un aktivitāte viennozīmīgi ir atpakaļ. Varbūt klienti ir izmantojuši vairāk laiku izpētot tirgu, saprotot, ko viņi gribētu, un šobrīd ir tas brīdis, kad viņi nāk un konsultējas bankā. Protams, tas vēl prasīs laiku, kamēr tiks pieņemti lēmumi, bet aktivitāte no klientu puses ir, interesi ir un pieprasījums tiešām ir vēl novērojami.
Iespējams, daži cer, ka krīzes dēļ mājokļu tirgū cenas būs pazeminājušās, bet kopumā, kā jūs, kā bankas eksperti, vērtējat šo situāciju? Cilvēki nav pārsteidzīgi. Kas ir tas, kam banka šobrīd tādu skrupulozāku uzmanību pievērš izvērtējot klientus?
Jā, banka tā kā savu finansēšanas praksi, protams, nav mainījusi. Mēs ļoti, ļoti individuāli izvērtējam katra klienta ienākumus, kredīta saistības esošās, kredīta vēsturi, kopējo arī kredīta slogu jau, kas ir mājsaimniecībai. Un šobrīd papildus nākuši tādas lietas, ka mēs skatām rūpīgāk varbūt nozari, ko klients pārstāv. Protams, ja tā ir nozara, kur tika ietekmēta krīzes laikā un klients varbūt ir, klienta ienākumi ir samazinājušies, tad, protams, mēs kā banka iesakam nogaidīt un sagaidīt, ka ienākumi stabilizēsies, bet tai pašā laikā ir klienti, kuri jūt stabili un kuri turpina interesēties un tie ir klienti no nozarēm, kas nav skārušas šī krīzes situācija, tās ir IT nozare, valsts pārvaldes sektors, militārā nozare, tāpat medicīnas joma, arī finanšu un juridiskais sektors. Tā kā ir diezgan plašs arī tas nozaru klāsts, kas nav skārušas un šie klienti jūtas gana stabili. Un es teiktu, ka lēmums par mājokļu iegādi nav nepārdomāts, jo kopā ar bankas speciālistu tāpat tiek rūpīgi izvērtēta klienta maksātspēja un papildus mēs arī skatām, kā klienta ienākumi varētu vai kā mēneša maksājums varētu mainīties, ja klientam kādā mirklī tiešām tā alga nosvārstīsies. Tāpēc tas rūpīgi tiek izvērtēts, klientam tiek parādīts un tikai tad, ja klients jūtās gana pārliecināts, viņš pieņem to lēmumu. Ja klienta maksātspēja ir saspringta, pati banka jau atsaka.
Kā ir ar tām atbalsta programmām, kuras iepriekš tika plaši izmantotas jaunie speciālisti, jaunās ģimenes, tās arī aizvien ir aktuālas un ir tas iemesls, ko cilvēki izmanto skatoties par savu dzīves apstākļu uzlabošanas iespējām?
Jā, Altuma programma joprojām ir aktuāla. mēs redzam, ka šī programma nezaudē savu popularitāti, un klientiem tas tiešām ir liels atbalsts. Arī šobrīd jaunais speciāls, jaunās ģimenes, kas īsnībā sastāvda tādu lielāko daļu no tiem darījumiem, tie arī izmanto. Mēs pat redzam, ka tas ir gandrīz katrs otrais klients, kas vēlās saņemt kredītu, tas arī izmanto Altuma atbalstu, jo tās uz klientu tādu vidējo mājokļu iegādi, ja mēs varētu paskatīties kaut kādu 70 tūkstoši, viņam 15% būtu jāiegulda pašiem, bet ja Altumā var saņemt 10% atbalstu, tādējādi tikai samazinot savu ieguldījumu par 5%, tas ir gana liels atbalsts klientam, lai sakrātu, piemēram, 7000 eiro.
Paldies.
Un tā starpība klientam, kas būtu jāpiemaksā, viņi par to daļu, ko viņš saņem no Altuma, tā arī nav tik liela, tie ir apmēram kaut kādi 30 eiro, šajā minētajā piemērā. Es ar to, protams, tas ir ļoti labs rīks un atbalsta jaunās ģimenes tos klientus, kur tā pirmā iemaksa nav uzreiz sakrāta.
Paldies Ingūnai Krievai Luminoru, mājokļu kreditēšanas ekspertei un arī Bankas Citadele pārstāvu Kristīnu Mēniku, esam sazvanījuši. Labdien!
Jā, sveiki.
Lai vajadzētu kā ar jūsu bankas klientiem, pirmkārt jau vai cilvēki atkal ir sākuši nākt uz filiālēm, vai tomēr šis laiks un iespēja attālināti saņemt padomus, tā skaitā par nekustamā īpašuma jautājumiem, ir izpelnījies lielu popularitāti?
Jā, kopš otrdienas mūsu filiāles ir vaļā un klienti ir laipni gaidīti uz mūsu telpām, protams, ievērojot visu piesardzības un drošības noteikumus. Tomēr strādājam ierastajā režīmā. Un papildinot Luminoru kolēģi, mēs arī redzam, ka klienti martā un aprīlī ir bijuši piesardzīgi ar hipotekāro kredītu, taču kopš māja interese ir pieaugusi un principā jau sasniegusi gandrīz gada sākumu. Ja skatāmies skaitliski, tad pirms ārkārtējās situācijas vairāk nekā 1000 pieteikumus mēnesī mēs saņēmām hipotekāriem kredītam, tad ārkārtējā situācijā tie bija ap 600. Un paskatoties tendenci, mēs redzam, ka ir liela interese šobrīd par dzīvokļiem jaunajos projektos ar platību līdz 80 kvadrātmetriem un cenu līdz 120 tūkstošiem. Un ja mēs tādu sazīmējam hipotekārā kredīta klienta portrets, tad tā ir ģimene, viens, divi bērni ar augstākā izglītība, ienākumiem ir 1200 un Rīga pierīgi viņiem interese. Un, protams, arī Altuma programmas ir lielā cieņā arī mūsu klientu vidū.
Jā, tas par to pozitīvo tendenci. Otrs jautājums, kas saistīts ar krīzes ietekmi, bija iespēja cilvēkiem un ne tikai privātpersonām, arī uzņēmējiem vērsties bankā un lūgt kredīta brīvdienas. Kā ar šo tendenci, cik daudz to ir izmantojuši un vai te pēdējās dienās arī var just, ka krīzes ietekme pamazām mazinās?
Jā, mēs arī šeit redzam pozitīvu tendenci un Citadelē mēs jau kopš 17. marta piedāvājam mūsu klientiem kredīta brīvdienas un ja marts bija ļoti aktīvs pieteikumu ziņā, vidēji bija 100 pieteikumu dienā, tad aprīlī jau samazinājās no 80 līdz 100 pieteikumiem, maijā jau vidē 20 pieteikumu kredīta brīvdienām bija, un ir prieks, ka mēs jau jūnijā redzam, kad jau pāris nedēļas, kas ir pagājušas, kad ir līdz 5 pieteikumiem dienā visā Baltijā. To pieteikumu skaits ir tuvu nulē, un mēs redzam to pozitīvo optimismu mūsu klientu vidū.
Lielas paldies par šo informāciju, saka Kristīnai Mēnikai, bankas Citadele pārstāvē. Tātad banku informācija liecina, ka šobrīd cilvēki krīzes ietekmi sāk izjust mazāk, un ja tas galvenais kritērijs, uz ko raugāmies, ir pieprasījums pēc hipotekārajiem kredītiem, tad tas Latvijā pakāpeniski jau atjaunojas pirms pandēmijas līmenī.